Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación, programa cultural, onde queremos que aproveite moi ben o tempo de lecer, non? Cando chegamos a fin de semana ou temos algún que outro rato de lecer pois na casa, noso mellor xeito de aproveitar ese tempo é sempre cun bo libro nas mans. E nesta tarefa de recomendar pois libros, de recomendar boa lectura, levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Temos xa, polo tanto, agardando outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boa tarde, moitas grazas.
Bueno, como sempre, comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa, para nesta ocasión para os cativos, para o público infantil.
Moi ben, pois mira, hoxe traemos un libro que está recomendado a partir de 6 anos. Lapadoira, Sacauntos e Cocón. Un libro que ten texto de Marilar Alexandre con ilustracións de Lázaro Enríquez. Bueno, aproveitando que Marilar Alexandre foi recentemente Premio Nacional de Narrativa do Ministerio de Cultura, pues traio este libro que, bueno, pareceume moi divertido, ¿eh? Para estas idades e mesmo para os adultos, no que conta a historia de Bibi, unha nena que tiña lle moito medo á noite, ¿no? E un día o Rato Pérez le va a coñecer a os monstruos que viven na escuridade para, digamos, para que deixe de ter medo, ¿no?
Claro.
É un rato con efectos terapéuticos. E, bueno, pues ao longo de 20 páxinas aproximadamente, pues temos estas ilustracións, como xa dixen, de Lázaro Enríquez, que nos acompañan moi ben pola historia, este texto de María Alexandre, dun xeito así lúdico, moi ben construído, e a verdade que con un final estupendo. Así que, bueno, cada páxina ten un par de ilustracións e conxugan moi ben co texto de Marilar.
Bueno, final non lo podemos contar, que
no, mellor
que
contar, o lexan. Pero é un final en positivo.
Perfecto, e onde temos este libro?
Este libro é moi fácil dar con ele, é un libro que temos en todas as bibliotecas do Leiros.
Ah, perfecto, moi ben. Pois temos xa feita a nosa primeira recomendación e agora imos pola segunda xa cara ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles nesta fin de semana?
Pois mira, hoxe trae un destos libros que me gusta a min porque, digamos que un libro así que ten certa originalidade. Chámase La voz de entonces, de Berta Vías Mahou. A min Berta sempre me gustou moito, é unha muller que adicase fundamentalmente a traducir a autores para, bueno, ao español, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo autores de, polo que vexo aquí, do alemán, como Roth, ou como Goethe, ou como Zweig. E bueno, pues ten xa publicado anteriormente algúns libros, e mesmo foi premio, por exemplo, Torrente Ballester de narrativa, premio Dulce de Chacón tamén de narrativa española no seu día, o sea, unha persoa que ten xa a nivel narrativo bastante experiencia.
Uh-huh.
Bueno, pues ten un xeito de narrar sempre diferente, moi original, ¿no? E hoxe traemos aquí o traio La voz de entonces, un libro publicado recentemente por Lumen, que no seu día ela pensou titular Las voces del Rif, ¿no? Pero, bueno, pues por consello das súas editoras, pues mudou o título e de a imaxe do soldado que ia pasar a formar parte da cuberta, pues publicouse no interior do libro e digamos que o que fixeron foi pasar unha foto dunha muller do ano 47, da boa de Berta Vías Mahou, para a propia cuberta. Fixeron unha serie de axustes. Son 6 relatos na que, digamos, pode entenderse como é a familia de Berta Vías Mahou no século XX, ¿no? Vemos, por exemplo, os últimos anos das colonias americanas, ¿no? A España dese trauma do 98, o declive do imperio, e despois tamén todo o que pasou no século XX, desde a Guerra do Rif á Segunda República, a Guerra Civil, a posguerra, e mesmo os anos 70. Son relatos nos que a memoria da autora é o fundamental, son as lembranzas dela, tamén o que se contaba na súa casa, e vai a saltos, ten un xeito de narrar moi particular, claramente con calidade, desde o punto de vista literario, e di que, por exemplo, pois, os seus pais foron fundamentais neste proceso narrativo, e fundamentalmente a súa nai, porque ela era a que contaba as historias da familia. Uh-huh. O pai era máis reservado, moi inteligente, pero, digamos, que era a nai a que actuou como catalizadora destas historias. Aquí vese, por exemplo, pois eso, a estancia do pai en Puerto Rico, o avó que nacera en Cuba, e vemos a través desos relatos como a historia da súa familia vai evoluindo, ¿no? Unha historia que vai simplificando desde o 1857 até o 1978. E as mulleres sempre están no centro destos relatos. As nais con fillos, as nais que perden os fillos, as nais que están aí sempre aportando o mellor de si mesmas, e que fan pues eso, que estos relatos teñan pues un contido literariamente e tamén desde o punto de vista humano pues forte, ¿no? Son relatos de peso, ¿no? E bueno, tamén fala, por exemplo, do seu, estou aquí aproveitando unha entrevista dela, do apelido Mahou, ¿no? Que un apelido parece ser de orixe francesa e a súa vez de orixe árabe, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues é sempre unha opción interesante o que escribe Berta Vías Mahou, porque é unha narradora, digamos, que se sai do habitual, e é unha narradora que ten moitísima calidade, que fuxe, digamos, dos tópicos, e a vez que nos aporta sempre, neste caso nos seus relatos, algo novo, sempre un libro destos que paga a pena botarlle un ollo.
E onde podemos logo atopar este libro de Berta Vías Mahou?
Hoxe mesmo está en Rialeda.
En Rialeda, perfecto. Bueno, e as actividades non paran, non, Uxi? Hoxe creo que temos contacontos en Mera e despois siguen.
Efectivamente. Mira, hoxe que ven rescatro en Mera para maiores de 6 anos vai estar Iván Davila, animais artistas e outras cousiñas, sempre con reserva de praza. E despois en Rialeda, o xoves vindeiro, vai estar a Xenel de Machín, Ulalúa, tamén con reserva de praza. E vexo aquí, pois, obradoiros para a semana que ven, tamén para maiores de 6 anos, con reserva de praza, o 7 en Dorneda, Dinamo Xestión, e despois vai estar o propio Dinamo en Oleiros o día 8, Santa Cruz o 9, Lorbé o día 10 e nos o día 11. Uh-huh. Así que temos un programa nutrido de contacontos e dobradoiros, xa digo, sempre con reserva de praza, uh-huh, que se pode chamar a cada biblioteca para ver como está o número de asistentes e solicitar praza.
Uh-huh. E as tertulias, imagino que funcionando xa todas, non?
Efectivamente, este ano temos, mira, en Rialeda dous grupos, en Santa Cruz outros dous, e inaugurouse unha tertulia en Mera. Así que temos aquí, vouche comentar brevemente, Beleza Vermella de Arancha Portavales en Rialeda, La Loca de la Casa de Rosa Montero tamén aquí, e despois en Santa Cruz está a ler El Colibrí de Sandro Veronesi, Ollos de Auga de Domingo Villar, Mera Desgracia de Coeste, que xa é un clásico, ¿no? Así bueno. Que, bueno, hai moitísimas ocios sempre nas bibliotecas de Oleiros. Sempre animo a todos e todas os que nos están a escoitar que pasen por calquera das nosas bibliotecas, que consulten a páxina web no apartado correspondente ou no blog das Bibliotecas Públicas Municipais de Oleiros, que sempre hai suxestión, recomendación, sempre hai pues un aviso de calquer acto dos que temos, mesmo estas recomendacións recóñense ali, vemos, por exemplo, o último dos posts que se puxo o día 27 sobre Mariela Alexandre, que foi, xa digo, Premio Nacional de Narrativa neste 2022, e da que temos tamén unha exposición agora mesmo en Rialeda, outra dedicada a Annie Arnaud, que foi a Nobel de Literatura deste 2022, a escritora francesa. Así que, bueno, a través do blog e a través do apartado correspondente da página web, en tempo real temos información do que se está a facer e do que acontece nas bibliotecas do Leiros. Uh-huh. Sempre digo que, bueno, cada libro ten o seu lector ou a súa lectora.
Sí, certo.
E nada, pues que visiten as bibliotecas cando queiran. Uh-huh. Temos moitas posibilidades, hai 7 bibliotecas, hai horarios bastante amplos. Bueno, sempre serán ben recibidos e recibidas. Así que, bueno, pues sempre para a fin de semana, que agora temos, con auga ou sin ela, pues un libro sempre é un bon amigo, ¿no? Sempre nos abre moitísimas portas. E con eles, pues tamén, pues temos CDs, temos DVDs.
Cómics, xornais, bueno,
¿no? Efectivamente. Revistas. Uh-huh. O sea, hai moitísimas posibilidades para estar aquí cómodo e cómoda nunha das bibliotecas do Leiro.
Perfecto, pois Uxío, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Moi ben, mira, para os máis novos, Lapadoira, Sacauntos e Cocón, un texto de María Alessandre con ilustracións de Lázaro Enríquez, e para os adultos, unha novela de Berta Villas Mahou, La voz de entonces, publicada por Lumen.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos xa emprazados en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, pois moitas grazas a todos e, bueno, pois boa fin de semana.
Boa fin de semana.